Mă bucur să putem fi din nou împreună în această dimineață și aș dori să putem deschide împreună în a doua epistolă a lui Pavel către Tesaloniceni, capitolul 2, și să citim întregul capitol. Tesaloniceni 2. Cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la oaltă, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă turburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării, potrivnicul, care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare, așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Nu vă duceți aminte cum vă spuneam lucrurile acestea când eram încă la voi? Și acum știți bine ce îl oprește ca să nu se descopere decât la vremea lui, căci taina fără de lege a și început să lucreze. Trebuie numai ca cel ce oprește acum să fie luat din drumul ei. Și atunci se va arăta cel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Arătarea lui se va face prin puterea satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. În această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună, pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ce au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiți. Noi însă, frați prea iubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire în sfințirea Duhului și credința adevărului. Iată la ce v-a chemat El prin Evanghelia voastră, ca să căpătați slava Domnului nostru Iisus Hristos. Așadar, fraților, rămâneți tari și țineți învățăturile pe care le-ați primit, fie prin viu grai, fie prin epistola noastră. Și însuși Domnul nostru Iisus Hristos și Dumnezeu Tatăl nostru, care ne-a iubit și ne-a dat prin Harul Său o mângâiere veșnică și o bună nădejde, să vă mângâie inimile și să vă întărească în orice lucru și cuvânt bun. Am citit acest capitol din a doua epistolă lui Pavel către Tesaloniceni, întrucât consider că sunt foarte multe elemente ce le regăsim în vremurile pe care le trăim noi, vremurile de astăzi. Cei din Tesalonic, așa cum spune Scriptura în primele versete citite, erau bombardați, erau clătinați, se confruntau cu anumite mesaje care le primeau și parcă menirea acestor mesaje aveau menirea să clatine credința acestor credincioși de la început. Erau tulburați înăuntru lor privitor la evenimentele escatologice, evenimentele care sunt legate de venirea Domnului Iisus Hristos, și spune aici apostolul că tulburarea aceasta venea fie din partea unui duh, unui duh străin, fie din partea unora care răspândeau vorbe, diferite mesaje, sau scriau chiar epistole, ca venind de la noi, de la el, de la apostolul Pavel. Așa cum cunoaștem apostolul Pavel din pricina problemelor de vedere care le avea, probleme care le-a avut de la acel moment când s-a întâlnit cu Domnul Iisus pe drumul spre Damasc, când el avea să fie orb pentru câteva zile. Se pare că aceste probleme de vedere avea să le poarte toată viața sa ca un țepuș în carnea lui, și parte din epistolele pe care le avea să le scrie nu le-a scris el, le-a scris colaboratorii săi. El, cel puțin la această a doua epistolă către Tesalonic, spune el în finalul epistolei: urarea de sănătate este scrisă cu mâna mea, Pavel. Finalul acestei epistole este scris de mâna mea, Pavel. Acesta este semnul în fiecare epistolă: așa scriu eu. Probabil că unii au speculat acest lucru, că epistolele lui Pavel sunt scrise de diferite persoane. Și dacă sunt scrisuri diferite, mai dăm și noi drumul la o scrisoare cu scrisul nostru. Oamenii vor crede că a fost scrisă de apostolul Pavel și vom inocula această idee că ziua Domnului a și venit chiar. Erau confruntați cu prigoană, erau confruntați cu necazuri și credincioșii își puneau pe bună dreptate întrebarea în fața acestor mesaje care le primeau, nu de la apostolul Pavel: mă, ce se întâmplă cu venirea Domnului? Uite, unii spun așa. Ce se întâmplă? Trăim vremuri în care cu toții cred că suntem preocupați spre a avea o înțelegere tot mai clară, tot mai limpede privitoare la evenimentele pe care le traversăm în vremurile acestea. Și trebuie să recunoaștem că suntem bombardați și noi cu tot felul de mesaje. Mesaje care parcă copie tiparul pomului vieții, pomului cunoștinței binelui și răului. În ele sunt amestecate multe lucruri credibile, dar și multe lucruri care par de domeniul fantasticului. Sunt amestecate lucruri adevărate cu lucruri care nu sunt adevărate. Și în acest cocktail de informații care le găsim în multele mesaje pe care le primim, de multe ori avem tendința să spunem: uite, are dreptate ce spune cutare. Are dreptate cum privește lucrurile. Tot felul de mesaje conspirative care le primim și care au în ele amestecate aceste părți de adevăr cu părți de minciună. Și mesajul pe care vrea apostolul Pavel să-l ne adreseze în această dimineață nouă, celor din anul 2020, este: nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulbure toate aceste mesaje pe care le primiți de la duhuri străine. Pentru că Duhul lui Dumnezeu, tot ce a avut de descoperit, a descoperit și ne-a lăsat scris pe paginile Sfintelor Scripturi. Când privim în general această profeție a revenirii Mântuitorului și prin extensie când privim la toate profețiile, prorociile care le găsim pe paginile Sfintelor Scripturi, putem să înțelegem un anumit lucru. Și anume că profețiile le înțelegi într-un mod deplin după ce ele se întâmplă, după ce ele se împlinesc. Eu aveam o vorbă vis-a-vis de aspectele acestea escatologice și le spuneam și o spun și acum. Fraților, știți cum va fi? Cum va fi? Aș da un exemplu. Avram primește o făgăduință din partea Domnului că din el se va naște un popor fără număr. Poporul ales al lui Dumnezeu. Are decât un singur băiat, pe Isaac, și la un moment dat Dumnezeu îl provoacă și îi spune: adu-l ca jertfă. În momentul acela, în mintea lui Avram, aveau să se producă și să se bată cap în cap. Mă, Dumnezeu mi-a spus una, eu îl aduc ca jertfă, și cum se mai întâmplă promisiunea lui? Și el a avut o anumită înțelegere. O înțelegere pe care o găsim scrisă în Evrei 11:19. Înțelegerea lui a fost următoarea. Eu îl voi aduce ca jertfă, pentru că așa mi-a zis Dumnezeu, și Dumnezeu îl va învia din morți. Și în felul acesta, profeția pe care el a făcut-o se va împlini. Aici, în Evrei 11, Dumnezeu apreciază credința lui Avram. Și aproape că nu-i reproșează nimic despre faptul că el a crezut ceva fals. Fals a fost că nu va trebui să moară Isaac și apoi să învieze. Dumnezeu a avut o altă variantă. El a crezut că așa se vor întâmpla lucrurile. Isaac va muri și Dumnezeu îl va învia. Nu s-a întâmplat așa. S-a întâmplat cum Dumnezeu a vrut. Când vorbim despre profeții, Dumnezeu întotdeauna spune ce se va întâmpla, foarte clar, dar nu dă foarte multe detalii despre cum se va întâmpla. Așa cum a fost cazul acesta care l-am amintit. De exemplu, spune Scriptura că iată, fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu. Și se întâmplă această profeție cu Maria. Maria era însărcinată. Îngerul îi spune: vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Și dintr-o dată Maria spune întrebarea aceasta pe care ne-o punem noi acum. Cum se va întâmpla lucrul acesta? Pentru că eu nu știu de bărbat. Se întâmplă chiar în Maria împlinirea acestei profeții și Maria întreabă: cum? Noi suntem foarte preocupați în vremurile acestea de acest cum. Cum se vor derula lucrurile? Care va fi cronologia acestor evenimente care vor urma? Și cred că Dumnezeu nu ne-a dat foarte multe detalii pentru ca noi să rămânem ancorați în acele profeții pe care le-a lăsat scrise și pe care noi trebuie să le credem, așa cum a crezut Avram în dreptul lui. Din mine va ieși un popor. Eu cred lucrul acesta indiferent că Dumnezeu îmi cere să-l sacrific pe Isaac. Rămân ancorat în credință, în cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a avut calea lui prin care a împlinit această făgăduință. Dumnezeu ne spune în profețiile lui foarte clar ce se va întâmpla, dar nu neapărat ne dă foarte multe detalii despre cum se va întâmpla. Și o face pentru a lăsa loc credinței. Pentru a ne dezvolta, vă dați seama, dacă știi foarte în detaliu, mă gândeam, bună oară, dacă Domnul Iisus ar fi spus, când ia pe pământ, eu voi reveni în anul 2000, un an, anume, și o zi. Cam cum ar fi fost credința creștină de-a lungul secolelor? Bă, Domnul nu vine. Dacă nu vine și a spus că vine atunci, noi stăm liniștiți. Secretul pentru care Domnul nu ne-a spus detalii privitoare la exact când va fi venirea Lui, este ca eu și tu să credem că El va veni. Și aceasta să fie ancora și credința noastră autentică și puternică. El va reveni să jăpească biserica. Sunt multe lucruri neclare și în textul pe care l-am citit. Sunt interpretări diferite. Ceea ce contează și ceea ce cred că Domnul așteaptă de la noi, de la fiecare dintre noi, este ca noi să credem ce scrie Sfânta Scriptură. Iar când este vorba despre informații care le primim colaterale, mesaje, multe mesaje pe care le primim, cuvântul de ordine să fie precauție, reținere. Nu vă lăsați clătinați atât de repede în mintea voastră cu privire la ce primiți din stânga și din dreapta. Voi să rămâneți ancorați în Sfintele Scripturi și în ce spune Scriptura. Privitor la acest aspect al revenirii Mântuitorului, sunt câteva lucruri foarte clare. Dar sunt și multe lucruri neclare. Și trebuie să le luăm ca atare. Ce este clar? Este clar că Domnul va veni. A spus-o El, a confirmat-o și Apostolul Pavel în scrierile sale, a confirmat-o și Apostolul Petru. Sunt confirmări peste confirmări în Sfânta Scriptură că Domnul va veni să jăpească biserica, să ne ia acasă. Cum spune și aici primul verset, strângerea noastră la oaltă cu El. Asta este lucru clar. E de netăgăduit. Un alt lucru clar este că El va veni, iar ceasul și ziua nu o cunoaște nimeni. A spus-o Domnul. Este un secret al lui Dumnezeu ăsta. Nu i l-a descoperit nici măcar Domnului Iisus când era atunci pe pământ. Nimeni nu știe. De aici, orice speculație se face pe marginea acestui aspect este eronat. Nici ceasul, nici ziua nu știe nimeni. E clar lucrul acesta. Și mai este clar un lucru. Că eu și tu trebuie să fim gata pentru acel moment care se poate întâmpla oricând. A fi gata, iarăși este un lucru clar, de a-L întâmpina pe Domnul. Neclare sunt multe lucruri. Neclare este, de exemplu, și aici vorbesc pentru că n-am inventat noi roata, au fost teologi de-a lungul vremii care au tot încercat să dea anumite explicații și rămân multe lucruri neclare. Venirea Domnului din versetul 1 este tot una cu strângerea noastră la oaltă? Unii spun că este același lucru, alții spun una este venirea Domnului și alta este răpirea bisericii. În versetul 3, să înțelegi că biserica va cunoaște descoperirea omului fără de legii, unii spun da, alții spun nu. În versetul 4, când se va spune că cel anticristul se va așeza în templul lui Dumnezeu, dânsuse drept Dumnezeu, templul lui Dumnezeu este aici templul de la Ierusalim, sau este templul, biserica lui Dumnezeu, care va fi atât de apostată încât în tot ce înseamnă biserica creștină cunoscută oficial pe pământ, anticristul își va pune gheara lui și va subjuga această biserică apostată. Iarăși părerile sunt împărțite. Cine este cel ce oprește acum pe omul acesta, pe această taină fără de legii de a se descoperi, este cineva care o oprește și care va fi luată din drumul ei. Iar sunt interpretări diferite. Privitor la aceste lucruri despre care Scriptura nu se pronunță într-un mod explicit. Cred că ar trebui ca ele să rămână în felul în care au fost scrise pe paginile Scripturii Iar preocuparea noastră de bază să rămână lucrurile care sunt foarte clare. El va veni să-și ia biserica. El va veni fără ca eu sau tu să știm când. Iar El va veni și normalul și de dorit ar fi ca eu și tu să fim gata. Și dacă aceste lucruri sunt foarte clare, enunțate în Sfânta Scriptură, credința noastră trebuie să rămână ancorată de aceste lucruri foarte clare. Aș dori să privim puțin asupra textului pe care l-am citit și mai de seamă să putem să vedem acest aspect al credinței. Acest aspect al credinței care este un fenomen foarte interesant în vremurile pe care le traversăm. Textul de față vorbește despre căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință. Textul mai vorbește despre faptul că toți cei care n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți, aceștia vor fi prinși în acea lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Și textul mai vorbește despre a crede adevărul. Aș dori să privim puțin textul acesta din această perspectivă a credinței. Pentru că până la urmă, ceea ce așteaptă Dumnezeu de la mine și de la tine este ca cuvântul Lui să fie crezut. Și mai ales atunci când nu ai foarte multe detalii și mai ales atunci când nu știi exact cum vor decurge lucrurile, este parcă mai mult provocată credința noastră în a se ancora de Sfintele Scripturii, de cuvântul Lui Dumnezeu și de faptul că ce scrie El în acest cuvânt este da și amin. Indiferent de faptul că eu nu prea înțeleg cum se vor întâmpla lucrurile, dar știu că ce a promis El se va întâmpla. Lepădarea de credință este un indiciu pe care îl menționează aici Scriptura și care spune că El nu va veni înainte de a, nu veni, de a veni lepădarea de credință. Un semn al vremurilor din urmă. Adică cum credința a fost o lapezi? Da. Credința poate fi lepădată. Credința este condiție necesară pentru mântuire, dar nu și suficientă. Ca omul să fie mântuit, el trebuie să creadă în Domnul Iisus Hristos, în jertfa de pe cruce, în faptul că El a murit pentru mine păcătosul, eu trebuie să cred lucrul acesta, dar trebuie să mă și pocăiesc de păcatele mele. Credința doar fără pocăință nu duce la mântuire. A declara un crez și doar atât nu înseamnă că ești un om mântuit. Spune Scriptura și dracii cred și se înfioară. Dar dracii niciodată nu se pocăiesc. Spune Scriptura de asemenea, credința fără fapte e moartă. Adică poți să te lauzi că ești creștin, dar dacă faptele tăgăduiesc lucrul acesta, credința ta nu are nicio valoare. Tu doar doar declar că ești creștin, dar credința pe care tu o declari e moartă, e fără valoare înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea să identific cel puțin trei categorii de oameni care se vor lepăda de credință, sau cel puțin în înțelegem din Sfintele Scripturi că sunt pradă sigură pentru cei care se vor lepăda de credință. Și mi-aș dori ca niciunul dintre noi să nu fim dintre aceștia, ci dimpotrivă să fim dintre aceia care au credință pentru mântuire, o credință care e la pachet cu pocăința și care duce la mântuire. O primă categorie sunt acei creștini pe care i-am auzit și noi și într-un mod deosebit dintre aceia care sunt mai suspuși și mai ales când e campanie electorală cum e acum, nu dă bine să spui poporului că tu ești ateu. Nu dă bine. Nu te mai fotează nimeni. Ei știu chestia asta. Cel puțin în România, nu? Și atunci am auzit această interesantă poziționare. Dom'le, eu sunt creștin, dar sunt nepracticant. Eu când am auzit această expresie, am încercat să înțeleg cum vine asta. Exact cum spune Scriptura. Eu cred, dar faptele mele n-au nicio treabă cu credința. Și cel puțin din perspectiva Scripturii, o astfel de credință declarată, dar neprobată, e o credință mortă. E un nonsens să spui, eu sunt creștin, dar eu nu practic credința. Bine, cine spune așa vrea să spună că eu nu mă duc la biserică, eu nu citesc Biblia, nu, dar eu în fundul sufletului meu, eu cred. Eu cred că Dumnezeu există. Așa numiții creștini nepracticanți. Am convingerea că astfel de creștini care nu practică credința sunt prada cea mai sigură pentru cei, pentru acele momente în care lepădarea de credință va fi o chestie generală. Atât de generală încât Domnul Iisus avea cumva să o anticipeze când avea să spune chiar cu gura lui când va veni Fiul omului pe pământ. Va găsi el credință? Dragii mei, te înfiori când afli, când realizezi că credința este din ce în ce mai abandonată, din ce în ce mai demodată, din ce în ce mai ignorată. Nu o vezi promovată în niciun fel de mediu, mă refer la media. Nu, nu e o virtute. Credința în Sfintele Scripturi va fi din ce în ce mai marginalizată. Mă gândeam la prima venire a Mântuitorului, care a fost profețită cu sute de ani în urmă. Și așa cum am avut noi să suntem noi la studiul epistolei către Petru, așa cum spune 1 Petru, prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetării și căutorii lor stăruitoare. Ei cercetau să vadă ce vreme și împrejurări aveau în vedere Duhului Hristos care era în ei când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care avea să fie urmate. Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi spuneau aceste lucruri. Au fost proroci care au fost foarte preocupați să cerceteze, să măi, când vine Domnul prima dată? Când vine? Când se va descoperi mântuirea lui Dumnezeu? Și au fost 400 de ani în care cuvântul profetic n-a mai vorbit nimic despre această profeție. Și în preajma venirii Mântuitorului, cel puțin din ce ne lasă să înțelegem începutul Evangheliilor, îi numeri pe degete pe cei care credeau și așteptau pe Domnul să vină. Nu erau mulți. Erau foarte puțini. Era o Ana, era un Simon, era un Maria, poate, erau puțini care încă așteptau această venire a Mântuitorului. Domnul cumva privește în viitor și spune: când va veni Fiul Omului a doua oară, va găsi El credință pe pământ? O întrebare retorică. Și se pare că va fi foarte puțin aceia care vor rămâne ancorați în Sfintele Scripturi. Cei mai mulți se vor lepăda de credință. Și creștinii aceștia nepracticanți vor fi cea mai sigură pradă pentru a spune: domnule, eu am zis că sunt creștin, dar de fapt n-am nicio treabă cu credința. Și în realitate cam așa stau lucrurile. O a doua categorie de oameni care sunt foarte predispuși sau pradă sigură lepădării de credință sunt aceia care declară că sunt creștini, care își declară crezul creștin, dar care practică sau adoptă numai forma de manifestare a credinței. Și aceștia sunt oamenii religioși. Tot ortodoxul, tot creștinul din această țară, și nu neapărat ortodoxul, și noi, toți cei care declară că sunt creștini, din nefericire, parte dintre aceștia n-au o lucrare tainică, profundă, a nașterii din nou în inima lor, ci se atașează de o biserică și împrumută anumite obiceiuri pe care le fac creștinii. Și în felul acesta devin oameni religioși. Ei sunt foarte nelipsiți de la biserică. Ei chiar fac anumite lucruri pe care le văd că le fac alții din biserică. Dacă ne referim la mediul nostru evanghelic, ei chiar învață cântări creștine din Cartea de Cântări. Ei chiar își însușesc baticul, o anumită formă exterioară, își însușesc fără probleme aspecte de exterior, de formă. Dar pe fond, în inima lor nu s-a întâmplat nimic autentic. Și cred că grosul celor care se vor lepăda de credință sunt în această categorie. Oameni care spun: cred și nu numai că cred, eu sunt practicant, adică eu mă duc la biserică, domnule. Eu am și Biblia mea în casă. Eu, o grămadă de reguli care le-am văzut eu la biserică, eu le respect, domnule, toate regulile. Dar în esență, în inima lor nu s-a petrecut o profundă lucrare a mântuirii lui Dumnezeu. Cred că atunci când prigoana va fi nu politică de stat, ci politică mondială, în cazul cel mare, când lucrurile vor lua o întorsătură extrem de gravă pentru întreaga populație a planetei, această categorie va pactiza foarte ușor cu Anticristul. Se va da foarte ușor de partea lui. Și vor crede lesne minciunile lui și amăgirile lui. Și se vor lepăda de credință, de credința creștină, pe care i-au apărat-o cel puțin într-o anumită perioadă din viața lor. Trag nădejde că în această dimineață între noi nu e nimeni de felul acesta. Oameni care zic că sunt creștini și care nu practică creștinismul, oamenii care zic că sunt creștini și zic că practică, dar practică numai forma și nu fondul. Și aș îndrăzni să mai spun despre o a treia categorie care mi-aș dori atât de mult să nu să trezească mai degrabă în lăuntrul nostru cercetare autentică. Și să nu consider că, să nu considerați că vizez pe cineva anume. E acea categorie de oameni credincioși, își declară credința, dar imită viața de credință până la un mic punct. Ei trăiesc mai mult prin firea pământească. Ei spun, m-am întors la Domnul. Dar când te uiți în viața lor, observi că nu este o călăuzire a Duhului Dumnezeu. Ei se lasă călăuziți de impulsurile lui firești în continuare. Și ca scuză pentru impulsurile acestea firești, chiar spun, domnule, așa sunt eu. Că parcă Dumnezeu nu poate să ne schimbe. Că parcă Dumnezeu nu are leac și soluție pentru orice problemă cu care noi ne confruntăm. Oameni firești. Care de altfel îi spun, eu sunt creștin, eu m-am întors la Dumnezeu în data de. Că aceștia îi găsești foarte mult în mediul evanghelic. N-aș îndrăzni să spun prea mult în direcția aceasta. Dar atunci când nu ești în Duhul, nu te lasă călăuzit de Duhul Dumnezeu, ci te lasă călăuzit de firea ta pământească. Cât de ancorat trebuie să fii tu în Dumnezeu, ca atunci când va veni prigoana, să rămâi în continuare ancorat în El. Domnul să ne ajute ca mai degrabă, privind aceste categorii de oameni care își spun creștini, dar ai un semn de întrebare în dreptul lor. Semn de întrebare care se va edifica la acele teste foarte dure care vor urma și mulți dintre cei pe care am enumerat din aceste trei categorii se vor lepăda de credință. Nu vor mai avea cutenanța să spun nici măcar eu sunt creștin. Cum au acum cutenanța să spună. Pur și simplu se vor lepăda de credință. Iar amăgirile acestea ale satanei, ale anticristului despre care vorbește textul, vor veni cel puțin în prima fază a arătării lui. Spune aici Scriptura că vor fi tot felul de minuni, de semne, de puteri mincinoase. Adică vor fi arătări ale lui care va uimi populația globului, care îi va determina pe cei mai mulți să spune oh! Și foarte lesne aceștia vor crede pe el, vor crede în minciunile lui, vor crede amăgirile lui. Așa, pentru că așa știe diavolul să lucreze într-un mod tainic. Nu întâmplător aici spune despre taina fără de legi. Niciodată diavolul nu-ți spune de la început finalul. El nu lucrează transparent. Dacă ți-ar spune diavolul, măi, dacă tu mă urmezi pe mine și mă crezi pe mine, vei merge în iad cu mine. El nu spune așa. El știe că se va duce acolo. Și se va duce acolo și toți aceia care nu vor crede în Domnul Iisus Hristos. De aceea, diavolul lucrează într-un mod tainic. E taina fără de legi, pe dedesubt. Observați și astăzi câte legi se dau și care lovesc în fibra morală a societății, a familiei. Apropo de lucrul acesta, prin 90-92, când a fost acel recensământ, 99% din populația României erau creștini. La referendumul care a fost pentru familia cu ceva timp, s-a dovedit cât de dispuși suntem, noi ca și națiune, să ne apărăm valorile creștine. Observați cât de repede este decăderea aceasta a credinței? Cât de repede oamenii schimbă atitudinea față de tot ce înseamnă credința creștină și normele morale ale creștinismului? Asta e realitatea pe care o trăim astăzi. Diavolul, anticristul, lucrează într-un mod tainic. Sunt aspecte care se întâmplă pe dedesubt, nu la vedere, dar care împing lucrurile spre un dezastru moral inimaginabil. Așa cum avea să spună tot Scriptura, răul este numit bine, binele este numit rău. Păcatul este numit virtute și invers. Și am început să trăim astfel de vremuri. Oamenii vor ajunge, din pricină că nu primesc dragostea adevărului ca să fie mântuiți, vor crede o minciună. Aș dărni să spun că a încercat comunismul să anihileze cuvântul credință. Dom'le, nu există. Și a încercat să meargă prin aceasta ateismului. Să nu crezi. Să nu crezi nimic. N-a mers. A căzut sistemul comunist ateist. Noi, în structura noastră, suntem plămădiți să credem. Și atunci diavolul zice, măi, dacă nu crezi ce spune Dumnezeu, eu știu că tot vei crede ceva. Vei crede ce spun eu. Și atunci diavolul zice, măi, hai că îți dau eu motive ca să crezi. Și într-un mod foarte subtil, într-un mod tainic, anticristul își va furniza oferta lui pe piața mondială și foarte mulți oameni vor crede ce spune el. Din pricina aceasta, revin la ce spuneam la început. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne veșnic. Dash amin. Rămâne același. Ieri, azi și în veci. Ceea ce ar trebui să suscite credința noastră și să ne provoace este să credem ce spun Sfintele Scripturi. Despre care avem convingerea că este cuvântul lui Dumnezeu. Toate lucrurile care le auziți toată ziua le auzi și vehiculă pe net și pe WhatsApp și pe o grămadă de lucruri. Multă atenție, multă precauție, multă reținere. Rămâne de bază cuvântul lui Dumnezeu. Rămâne de bază faptul că El va veni. Și că problema mea este ca acum, dacă vine, eu să fiu gata. Eu să fiu gata. Asta este problema care trebuie să mă preocupe pe mine. Și credința mea în cuvântul lui Dumnezeu să fie aceea care să mă ajute, așa cum spunea Apostolul Ioan, cine are nădejdea aceasta în el, se curățește după cum el însuși este curat. Cu alte cuvinte, atunci când tu crezi că el vine astăzi, Doamne, eu nu-mi permit astăzi ca să trăiesc oricum, pentru că vreau să fiu gata. Vreau să fiu gata. Apropo de problema aceasta cu chipul, câteodată mă amuză, câteodată chipul ăsta îl purtăm după noi oricum. Îl purtăm după noi oricum. Este în cardul de salariu, este pe pașaport mai nou, este în telefon, este îl purtăm cu noi oricum. Vă mărturisesc o problemă personală și eu discutam de ună zi în mașină cu niște tineri. Veniți-i vorba, mă zic, cam câte ore stai pe telefon pe zi? și e o aplicație care îți poate spune câte ore stai pe telefon într-o anumită zi. Și spuneau respectivii tineri, măi, cam 5 ore, 6 ore. O medie probabil care e pentru comună, nu este foarte exagerată. Deci vreo 5-6 ore stai cu chipul activ. Ieri chiar primisem un e-mail de la Google și mi-a spus anul trecut în câte orașe am mers, în câte mi-a dat mai multe informații. Deci în câte orașe am mers, câți kilometri am făcut, în sfârșit, date pe care chipul le colectează și apoi îți spune, băi, noi zicem că ne este frică să fim controlați de chip. Chipul ne controlează. Și în ce mă privește, chiar mă gândeam la lucrul acesta. Ne avem foarte grijă de telefon pe unde îl lăsăm. Dacă chiar credem și ne este teamă de chip, lăsați telefonul o zi întreagă să nu-l folosiți. Va fi o probă foarte clară că putem trăi fără chip. Vedeți cum într-un mod foarte tainic, într-un mod foarte așa, fără să simți, fără să realizezi, începem să fim dependenți de chip și foarte dependenți. Problema aceasta care o spune Apocalipsa, capitolul 13 pe final, e un lucru care se va întâmpla. Personal nu cred că este cazul să ne facem probleme acum, dar putem să ne facem probleme acum despre acel chip pe care îl purtăm cu noi. Nu în noi, ci cu noi. Și să realizăm că cel rău, într-un mod foarte tainic și foarte așa, își pregătește terenul. Închei paranteza. Rămâne ceea ce este sigur. Ceea ce este clar. Ceea ce este fără echivoc. Domnul Iisus vine. Și vine când nu mă gândesc. Ca un hoț. Fără să știu ziua, ceasul. Nu știe nimeni. Iar partea mea este sigură. Sau ar trebui să fie clară. Eu trebuie să fiu gata oricând. Eu trebuie să fiu gata oricând să spun, Doamne, dacă îmi spui astăzi, hai acasă. Să n-am niciun fel de reglet vis-a-vis de tot ce înseamnă pământul acesta. Pământul acesta nu prea are ce să ne mai ofere. N-are ce să ne ofere. Dacă ne este foarte drag pământul, este un semn de întrebare. Pământul cu tot ce este el, pe el va arde. Destinația lui finală este clară. Să mă leg eu tare de ceva care va fi sortit focului. Îmi doresc pentru mine și pentru fiecare dintre noi, ca în această dimineață, ascultând din nou cuvântul lui Dumnezeu, referitor la acest subiect sensibil, al revenirii Mântuitorului, inima noastră și privirea noastră să fie îndreptată spre cer. Să putem să spunem cu toții, Maranata, Domnul nostru vine. Și așteptându-L pe El să mă curățesc tot mai mult. Așteptându-L pe El să mă sfințesc tot mai mult. Așteptându-L pe El să mă debalasez de tot ce înseamnă legăturile acestui pământ. Așteptându-L pe El să pot să îmi ancorez credința în cuvântul Lui și doar în cuvântul Lui. Să privesc cu o anumită precauție de toate informațiile, noianul de informații care vin peste noi și să nu mă las așa de repede clătinat în credința mea că El vine să mă ia acasă. Doamne ajută-ne! Amin!